Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Punëtorët e postës së Kosovës kanë hyrë në grevë. Kompanitë e sigurimeve nuk pranojnë të kryejnë obligimet ligjore ndaj kryqit të kuq në Kosovë. Zgjedhjet e përgjithshme e përballen Suedin me krizë politike. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punëtorët e postës së Kosovës kanë hyrë në greve, cila sipas sindikatës nuk do të ndalet deri në realizimin e kërkesave të tyre. Ndarja e pagave me kohë është vetëm një nga kërkesat e punëtorëve. Kryetari i sindikatës së postës, Setrit Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo grevë është vetëm një hap sindikal që do të pasohet me veprime tjera deri në realizimin e plotë të kërkesave. Ndryshe, posta e Kosovës ka operuar në sistemin e postës dhe Telekomit të Kosovës, mirëpo në vitin 2012 me një vendim të qeverisë ajo është ndarë nga Telekomi dhe është themeluar si ndërmarrje publike qendrore. 7 persona janë plagosur, 4 prej tyre seriozisht pas një sulmi me thikë dhe me një shufër metalike në kryeqytetin e Francës, Paris, ka njoftuar policia. Sulmuesi që pretendohet të jetë me kompsi afgane është arrestuar. Disa burime kanë thënë se nuk ka shenja që rasti të cilësohet si terrorist. Në disa raportime është thënë se në mesin e të plagosurve, 2 prej tyre janë turist nga Britania. Sulmi ka ndodhur të dielën pak para mesnatës në veri lindje të kryeqytetit francez. Disa burime kanë thënë se i dyshuari ka sulmuar të huaj duke thirrur me thikë 2 burra dhe një grua, derisa shumë persona kanë hedhur topa për ta ndalur atë. Ai më pas ka ikur duke sulmuar 2 turist britanik në Henry Nogres. Shtetet e Bashkuara pritet të kenë çasje të ashpër kundër gjykatës ndërkombëtare penale në Hag, duke kërcënuar me sanksione kundër gjyqtarëve të së njëjtës, nëse vazhdojnë hetimet për krimet të supozuara të luftës të kryera nga amerikanët në Afganistan. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare John Bolton pritet të bëjë këtë njoftim përmes një fjalimi në grupin konservator Shoqëria Federaliste në Washington. Kjo ngjarje një herë do të shënojë adresimin e tij të parë të madh prej kur i është bashkuar Shtëpisë së Bardhë. Shtetet e Bashkuara do të përdorin gjithçka që është e nevojshme për të mbrojtur qytetarët tanë dhe ata të aleatëve tanë nga një ndjekje e padrejtë në këtë gjykatë jo legjitime, pritet të thotë Bolton, bazuar në disa pjesë të fjalimit të siguruar nga agjencia e lajmeve Reuters. Shtetet e Bashkuara nuk kanë ratifikuar traktatin e Romës përmes të cilit është themeluar gjykata ndërkombëtare penale më 2002, pasi presidenti i atërshëm amerikan George W. Bush nuk është pajtuar me një gjë të tillë. Tenisti serb Novak Djokovic ka fituar një tjetër titull Grand Slam duke mundur Argentinasin Juan Martin del Potro në turneun US Open. Ai ka fituar me rezultat 6-3, 7-6 dhe 6-3 më nën shtator në New York, duke koleksionuar çmimin e 14 të madh në karrierën e tij. Ai tani është në garë për vendin e tretë së bashku me Pete Sampras për titujt Grand Slam të fituar në karrierë, pasi Roger Federer mban pozitën e parë me 20 të tillë, i përcjellur nga Rafael Nadal me 17. Djokovic ka fituar 3.8 milion dollar për fitoren e fundit, një herë shumën më të madhe ndonjëherë në US Open. Ai po ashtu ka fituar një titull të njëjtë në Britani më herë gjatë vitit. Djokovic i është kthyer fushës pasi ka munguar në fund të sezonit të kaluar për shkak të një lëndimi në gjuhë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompanitë e sigurimeve që veprojnë në Kosovë nuk paguajnë obligimet ligjore që kanë ndaj kryqit të kuq në këtë vend, thonë udhëheqës të kësaj organizate. Sipas ligjit për kryqin e kuq, 1% e vlerës së sigurimit të çdo automjeti në Kosovë duhet të shkojë në xhiro llogarinë kësaj organizate. Mirëpo për kompanitë në fjalë, ky obligim konsiderohet i papranueshëm pasi sipas tyre sektorët tjerë që veprojnë në Kosovë nuk ngarkohen me një detyrim të tillë. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Kompanitë e sigurimeve në Kosovë që 8 vite nuk kanë paguar obligimet financiare që kanë ndaj kryqit e kuq të Kosovës. Këto obligime janë caktuar në bazë të ligjit për kryqin e kuq që është miratuar në kuvendin e Kosovës në qershor të vitit 2010. Në bazë të ligjit për kryqin e kuq, në njën nga nenet thuhet se kompanitë obligohen që 1% të vlerës së sigurimit të çdo automjeti të shkojnë në gjirë llogarinë e kryqit të kuq. Adem Nura, antar i kryqit të kuq të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se vlera e borxheve është mbi 1 milion euro dhe që deri më tani asnjë cent nuk është deponuar në gjirë llogaritë të kësaj organizate.
Kompanitë janë paditur dhe prej disa i kemi fituar, domethënë po ta sigurisht që do të ankohen në shkollë. Në apel ose dikun tjetën supreme. Po me gjitha të edhe në të kjo është që realizohet gjithë e si.
Në Kosovë operojnë 15 kompanitë e sigurimeve, 8 nga to me pronësit e huaj. Përfaqësues të kësaj industrie kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se ky ligj diskriminon këtë sektor pasi sipas tyre asnjë sektor tjetër nuk ngarkohet me obligime të tilla. Në anën tjetër, Shpend Balia, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ligji është i paqartë dhe nuk specifikon se kush duhet paguar, si duhet paguen, a duhet t'i bartet kjo qytetarit, a duhet Banka Qendrore Republikës së Kosovës t'i marë përsi për këto pagesa.
To dhe problemi kryesor është se nëse ne vendosim një presedan të tillë, atëherë me vërtet është shumë problematike. Nëse një kompani ose një sektor i caktuar në mënyrë arbitrare i vendoset me legj apo me interpretimin e gjykatës që kapitalin privat t'ja paguajnë një institucioni, siç është azam kryqi i kuq, atëherë kjo është shkelje të drejtave themelore të pronës, të pronësisë.
Sipas të dhënave zyrtare, në Kosovë janë të regjistruara me shumë se 315,000 vetura. Çmimet për sigurimet ndryshojnë në varësi të specifikave të mjetit motorik, duke filluar nga 60 deri në 250 euro. Avokati i popullit Ilim Jashari në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se pas analizës së çështjes, ky institucion konkludon se kjo nuk është në pajtueshmëri me kushtetutën e Kosovës.
Gjatë analizës neve kemi parë dhe kemi konkluduar se po, është shkelje dhe gjithashtu ka edhe vendime të gjykatave tjera kushtetuese në këtë rast në situatë tipike identike është ka qenë fakt edhe në Kroaci. Gjykata kushtetuese e Kroacisë se ka shpallë si të palishme në formulem tjilë.
Kryqi i kuq i Kosovës është vetëm ja shoqatë kombëtare kryqit e kuq në Kosovë, e cila zhvillon aktivitetin e vetë humanitar, vullnetar, jo fitim prurës në tërë teritorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Analistët në Maqedoni vazhdojnë të jenë të ndarë lidhur me referendumin për emri që do të mbahet më 30 shtator, derisa ka zëra se vizitat e diplomatëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s kanë qenë mesazh se referendumi duhet të rezultojë me sukses në mënyrë që Maqedonisë t'i hapen rrugët integruese euroatlantike. Ka edhe të tjerë që një gjë të tillë konsiderojnë presion ndërkombëtar i cili duhet të shpërfillet me doemos. Detajet nga Shkupi, sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Maqedonia nuk ka alternativë tjetër për të bërë pjesë e strukturave euroatlantike pa realizuar referendum të suksesshëm. Përkatësisht, i thot po marrëveshjes Maqedoni-Greqi që parashë zgjidhjen e kontestit të emrit. Ishte kjo porosia e përfaqësuesve të lartë të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, drejtuar më shumë presidentit të Maqedonisë dhe Partisë Maqedonase në opozitë, VMRO DPMNS, të cilat janë kundër marrëveshjes në fjalë. Vlerëson kështu Alaidin Demiri, ish diplomat. Në mbështetje të referendumit në Shkup kanë realizuar takime me zyrtarë të lartë të vendit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, kancelari austriak Sebastian Kurz dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Demiri thot se porositë zyrtarëve të lartë të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, të cilët intensifikuan aktivitetet e tyre në Shkup, janë në funksion të ngritjes së vetëdijes së politikanëve të vendit.
Natyrisht ekzistojnë edhe strukturat të cilët janë anti-NATO dhe anti-BE, mirë po ato në një mënyrë perfide luajnë rolin formal, kinse janë realisht janë duke punuar kundër. Kështu është pozita e kryetarit, i cili në mënyrë kryetarit të shtetit, i cili në mënyrë permanente bën pengesa për roli i pozitës opozitës, e cila në mënyrë permanente bën gatresa. Natyrisht se kjo është porosi për ata.
Thot Demiri, por ndryshe nga Iris Tonikovski, ish diplomat i cili gjithashtu ka qenë dhe këshilltar në kabinetin e presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov, konsideron se faktori ndërkombëtar me pa të drejtë i bën presion Maqedonisë që të ndryshojë, siç thot, emrin historik të shtetit.
To e de facto po një gjuajnë e drëzhavate.
Ky ultimatum paraqet në çmim për shtetin, de facto vendosen kushtet të papërshtashme dhe mendoj se këto kushtëzime janë turpëruese, si për NATO-n, ashtu dhe për bashkimin evropian. Përsëritja e floskulave të tilla vetëm se dëshmon se ata sillen në mënyrë jo legale ndaj Maqedonisë si shtet, sepse në asnjë dokument të tyre nuk shkruan se një shtet duhet të plotësoj kushte nënshumuese që të bëhen antare të këtyre strukturave, thekson Nikovski, ish ambasador. Sipas tij, sugjerimet e fakturit ndërkombëtar duhet më çdo kusht të shpërfillen, sepse nuk janë në interes të Maqedonisë si shtet. Ata synojnë që me të gjitha forcat të kaloj referendumi, përkatësisht të legjitimojnë kapitullimin që kanë nënshkruar qeveria e ynë me marrëveshjen me Greqinë. Mënyra e vetme që shpëtoi populli Maqedonas është të bojkotohet referendumi, thot Nikovski, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme në Suedi një ditë më parë, rezultatet kanë treguar se ky shtet do të përballet me krizë politike pasi asnjëra nga partitë nuk ka arritur të fitojë shumicën. Për më shumë, partia me qasje kundër migrimit, ajo e demokratëve të Suedisë, ka shënuar rritje në krahasim me zgjedhjet e 4 vjetëve më parë, duke rritur shqetësimet për identitetin kombëtar dhe efektet e globalizimit në BE. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Zgjedhjet e përgjithshme në Suedi kanë rezultuar me varësi në mes të dy bllokeve kryesore politike, derisa është vërejtur rritje e mbështetjes për partinë kundër migrimit krahasuar me rezultatet e zgjedhjeve të kaluara. Partitë të djathtës ekstreme kanë shënuar rritje teje të madhe në gjithë Evropën në vitet e fundit, teksa rritën shqetësimet për identitetin kombëtar dhe efektet e globalizimit e migrimit, duke përfshirë konfliktin e armatosur në lindje të mesme dhe Afrikën Veriore. Në Suedi, një fluks 163.000 azil kërkuesve më 2015, një herësh më i madhi në ndonjë vend të Evropës krahasuar me popullsinë e këtij vendi prej 10 milion banorësh, kanë ndarë votuesit si dhe konsensusin afatgjatë politik në këtë shtet. Pas pothuajse numrimit të gjitha votave, Partia Socialdemokrate, që ka qenë në pushtet së bashku me Partinë e Gjelbër dhe Aleatët Parlamentar të Majt, kanë fituar 40.6% të votave, derisa Alianca Opozitare Qendrës së Djathtë ka fituar 40.3%. Ky rezultat i ka dhënë Qendrës së Majt 144 ulse në krahasim me 142 tjera për Aleancën në parlamentin me 349 ulse, duke parashikuar kështu disa javë të pasigurisë para se të formohet qeveria e re. Partia e Demokratëve të Suedis, e cila ka rënjë të supremacistëve të bardhë, ka fituar 17.6% të votave apo 63 ulse në krahasim me 49 sa kishte në zgjedhjet e 4 vjetëve më parë, duke shënuar kështu rritjen më të madhe në parlamentin e Suedis. Rezultatet kanë qenë në linjë me sondazhet paraprake, pavarësisht se asnjëra nga ato nuk ka parashikuar një rritje aq të madhe të Partisë së Demokratëve të Suedis. Lideri kësaj partie, Jimmy Akson, ka thënë se pavarësisht pse nuk kanë arritur të fitojnë 20% të votave siç kishin deklaruar më parë, partia e tij është fituese e zgjedhjeve. Ne do të kemi ndikim të madh rreth asaj që do të ndodhë në Suedi në javët, muajt dhe vitet që vijnë, ka thënë Akson para kolegëve të tij partiak. Ai ka shpresuar se partia e tij, e cila synon të largojë Suedin nga Bashkimi Evropian dhe të ngrihë çështjen e migrimit, do të luajë një rol vendimtar në negociatat për formimin e qeverisë së re. Rezultatet e këtyre zgjedhjeve do të shtojnë shqetësimet në Bruksel, meq Bashkimi Evropian hyn në kohën e fushatës për zgjedhjet në Parlamentin Evropian në muajin maj, çka mund të ndikojë në fuqizim të zërave euroskeptik dhe të dobësojë përpjekjet për një integrim më të madh të BE-s. Niveli rekord i azil kërkuesve më 2015 ka rritur shqetësimet për sistemin e mirëqenjes në Suedi, pasi për shumë votues Suedia tashmë vetë se është në krizë, pavarësisht se numri i refugjatëve ka rënë ndjeshëm. Pritjet në radhë të gjata për operacione kritike, zvoglimi numrit të mjekëve dhe mësuesve, si dhe dështimi për të përballur me grupe të dhunshme, ka shkundur besimin në të ashtu quajturin modelin suedez të ndërtuar në një mirëqenje të përbashkët dhe gjithëpërfshirje shoqërore. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.